var en, som bad herinde mødet, at det måtte blive en fest i dag. Det er det jo allerede lidt, kan jeg høre med de her historier, vi hører, at Gud griber ind. Jeg hører jo sådan jævnligt Bill Johnson over for Reading, hans søndags taler, når han holder dem. Det gør han ikke hver søndag, men så er der andre, der gør det. Men han fortalte en historie her, når vi er ved helbredelse og sådan nogle ting, at der var en mand der i byen, som var blevet bedt for på gaden af en af deres bibelskoleelever. Dem har de 3.000 af nu, så der, de fylder godt i sådan en lille by. Men han var fået en øjensygdom på den ene øje, som ville gøre ham blind. Og han bliver så, jeg ved ikke helt, stoppet på gaden og blevet bedt for eller et eller andet. Og han går så til lægen, og lægen siger, jeg kan ikke rigtig finde den her øjensygdom. Det virker som om, den ikke er der mere. Hvad er der sket, siger lægen så til ham. Så siger manden, ja, hvis nu jeg fortalte dig det, så vil du ikke tro på mig alligevel. Så siger lægen, ja, prøv nu ad, fortæl mig det bare. Så siger han så ham her manden, at han er blevet blevet for på gaden af en af de her elever. Så siger lægen, jamen jeg tror dig, fordi du er den fjerde, som fortæller sådan en historie i dag. Så Gud han gør noget, og det gør han også her. Fantastisk. Så jeg tænkte faktisk, at vi skulle starte med at bede for nogen, der måske ikke lige var helt var på toppen, havde det syg, var syg på en eller anden måde. Er der nogen, der har lyst til at blive bedt for, så ræk en hånd i vejret. Og så så ser I andre lige, hvor de hænder er. Helt op med dem, så folk kan se det. Og så så resten, I er kommet på forbundsteam endnu. Vil I være så venlige at bede for dem her? Hold armen op, indtil der kommer nogen og beder for jer. Om I så bliver rigtig træt. Jeg vil gerne have, at alle de deltager i det her. Der er ikke nogen her, der ikke ligesom er værdige. Værsgo. i løbet af ugen, så sad jeg og bladrede lidt i min bibel, og kom forbi Jesajas 54, vers 2 og 3, kunne vi lige starte med at læse. Jesajas 54, vers 2 og 3. Det er nemlig nogle vers, som for os gamle, kunne man sige, os der har været med i lang tid, er velkendte. Står sådan her: gør dine telte større, spar ikke på pladsen, udspænd flere teltduge, gør bardunerne længere og sluk bløkkerne godt fast, for dine efterkommere skal brede sig til højre og venstre, de skal bosætte sig i de forladte byer og herske over fremmede folkeslag. Det her skrift, det var, hvad der ligesom tændte en ild, eller kaldte dem ud, som plantede den her menighed for mange år siden, 27-28 år siden. Skriftede også det, som kaldte dem, som valgte at slutte sig til visionen, så det kunne blive til en menighed her i byen. Og for hver eneste familie, som var, eller person, som var med her i starten, jamen, så tror jeg, vi kan sige det sådan, at i forhold til, hvad vi før kendte til, så vi en masse, så oplevede vi en masse, og så lærte vi en masse, som vi ikke kendte til før, fordi vi ligesom tog nogle chancer, fordi vi tog en risiko. Og det er det her, som står i vers 2, med at ligesom at udvide, gøre noget større. Og det var faktisk også, hvad der skete, hele vores forståelse af vores tro og hvad vi vidste, vores virke, det blev udvidet, det blev ligesom forandret år efter år, det blev til noget andet. Og det er også det, ligesom jeg vil ligesom tage fat i dag. Jeg håber, at vi ligesom kan have en indstilling af, jamen det kan godt være, at jeg kommer ud af en eller anden tradition, det kan godt være, at jeg kommer ud af et eller andet, som ligesom passer ned i en firkantet kasse. Men Guds ord siger her: prøv nu lige at udvide tingene lidt. Prøv nu at gøre plads til noget mere. Og det var sådan, det var i starten. Vi havde ikke så mange redskaber i værktøjskassen dengang, da vi startede det her op. Jeg kan godt sige, at vi var rene amatører. Jeg var i hvert fald. Jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv. Det kan jo godt være nogle andre, der ligesom blev stødt over, man siger det. Men i hvert fald for mit vedkommende, det var totalt amatører. Vi havde virkelig få redskaber, vi vidste meget lidt. Men det der, vi havde, det lille, vi havde, det brugte vi. Og det var villigheden til at bruge vores meget små fem brød og endnu mindre to fisk, ikke? Det var sådan nogle små akvariefisk, ingen kunne blive mæt af. Men det var det, som gav os væksten, både som enkeltpersoner og også som gruppe, villigheden til at bruge det der værktøj, man trods alt havde. Og jeg håber, at det stadig er sådan, at iblandt os, der er vi klar til at bruge de redskaber, vi har, om end at vi synes, de er små, om end vi synes, de ligesom er, ikke kan bruges til noget som helst. Det er blandt andet det, at man gør i sådan en menighed her, når man vælger at komme i en menighed, at de få redskaber, som man har, dem får man ligesom skærpet, man får væsset øksen, så den kan igen, sådan nogle ting. Det er det, sådan en søndagsgudstjeneste blandt andet gør. Det er først nu, når håndværkeren, han begynder at bruge de redskaber og materialer, som han har, at han finder ud af, at han rent faktisk kan bygge noget. Så længe han bare står der med sin værktøjskasse og kigger på den her bunk materialer, jamen så sker der jo ikke noget. Så opdager han jo ikke, at han rent faktisk kan noget med det, som han har, det værktøj, som han har, og de materialer, som han har fået betroet. Og sådan er det også med os. Hvis ikke vi bruger de redskaber, som vi har, så reduceres de, så forsvinder de. Ligesom med muskler, vores krop, hvis ikke den bliver brugt, så svinder den ind. Og sådan er det fuldstændig det samme med vores åndelige liv, med de ting, som Gud han har lagt i vores hænder. Hvis ikke vi bruger dem, så bliver vi bare nødt til at erkende efter et stykke tid, vi oplever, at tingene er reduceret. Så jeg håber, du er klar til udvidelse. Jeg håber, du er klar til ekspansion af dit trosliv. Jeg håber, du er klar til større oplevelser, end vi nogensinde har set og egentlig turde drømme om. Jeg håber, du også er klar til større erfaring, dybere erfaring, andre erfaringer, end dem, du lige nøjagtigt måske vokser op med eller kender. Jeg håber, du er klar til også at få en større viden og en indsigt i tingene, og jeg håber, du er klar til at få en større tro. Og jeg håber, du er klar til at få gennembrud på områder i dit liv, hvor du ikke har haft gennembrud før. Områder i dit liv, hvor du et eller andet sted godt ved, at der burde være et gennembrud her, der burde være en vej her, jeg ser den bare ikke for mig, jeg kender den ikke. Sådan har jeg det i mit liv. Jeg ønsker gennembrud på områder i mit liv, hvor det ikke har været der før. Jeg ønsker at flytte nogle ting, for jeg ved, at Guds ord, den siger sådan og sådan om tingene. Det er bare ikke en virkelighed i mit liv. Er det, fordi Guds ord ikke taler sandt? Nej, det er det overhovedet ikke. Det, hele skylden, den ligger på mig, og jeg bliver nødt til at bede Gud om, gør i mit liv, så det her kommer til at fungere, så det her kommer til at virke. Det er ikke, vi kan ikke give Gud skylden. Det er ikke ham, der har problemet. Han har givet os hele pakken, men vi har behov for måske at få gjort noget inde i os, som gør, at det åbner op for Guds plan og Guds tanker for os. Og han har kæmpe tanker for os, men på grund af næsten vores modvilje med at bruge det, som vi har, jamen, så når vi ikke i nærheden af de her planer og de tanker, som Gud han har for os. Og jeg har et ønske om at komme der. Jeg har et ønske om at komme videre. Jeg har et ønske om at se noget, som jeg måske ikke har set før. Jeg ved, på den anden side af det næste hjørne, så er der ting, som vi ikke har set før. Så er der ting, som ikke vi har oplevet før. Så er der folk, der bliver helbredt for ting, som vi før troede umuligt. Det er der et eller andet sted derude. Men der er noget, der skal ligesom udvides. Der er noget, der skal gøres større, for at der er plads til de her erfaringer også. Vi skal læse videre Johannes kapitel 3, og vers 1 og 2. Nu skifter jeg halvvejs emne. Jeg ved jeg ikke. Lidt. Johannes kapitel 3, og vers 1 og 2. Der står sådan her: en aften efter mørkets frembrud kom en af de jødiske ledere, en farisæer ved navn Nikodemus, for at tale med Jesus. Mester, sagde han, vi er klar over, at Gud har sendt dig, for ingen kunne gøre de mirakler, du gør, hvis ikke Gud var med ham. Nikodemus, han har forstået nogle ting. Vi bruger måske altid ligesom eksemplet med Nikodemus, som ham, der ikke har forstået noget, men han har faktisk forstået nogle ting. Han tiltaler Jesus som mester. Så han anerkender, at Jesus han er en, man kan lære af. Han forstod, at Jesus var sendt af Gud på grund af de tegn og under, som han så Jesus han gjorde. Matthæus han siger det sådan her i kapitel 4. Lige over i Matthæus kapitel 4 og vers 23-25. Det som Nikodemus havde forstået med Jesus. Der står sådan her. Matthæus kapitel 4, 23-25. Jesus vandrede nu omkring i hele Galilea og underviste i synagogerne. Overalt hvor han kom frem, forkyndte han de gode nyheder om Guds rige, og han helbredte alle slags skrøbeligheder og sygdomme. Rygterne om de mirakler, han gjorde, blev spredt langt ud over Galileas grænser, så der kom syge helt fra Syrien for at blive helbredt, uanset hvad de fejlede eller hvilke smerter de havde, om det var dæmonbesatte, epileptikere eller lamme mennesker, så helbredte Jesus dem alle. Store skarer fulgte ham, hvor han end gik. Det var folk fra Galilea, og så videre. Ja. Matthæus han beskriver det her, som Jesus han gjorde, og det var det, Nikodemus havde set. Mester. Okay, du kan ikke gøre det her, undtagen du er sendt af Gud. Men når han tiltaler ham mester, så er det fordi, han gerne vil lære fra ham. I jødisk undervisning og uddannelse, så gik teori og praksis hånd i hånd. Det var, jeg ved ikke, hvad man kalder det, mesterlærer. Jeg vil jo umiddelbart sige learning by doing det, fordi nu snakker vi jo altid engelsk nu om dagen, men i gamle dage så hed det mesterlærer her i Danmark. Man kom i lære ved en mester, og man gik sammen med en mester. Jesus ikke bare talte om Guds godhed og Guds vilje og kærlighed. Han demonstrerede, at det han sagde, det rent faktisk var sandt. Og det er her, jeg nærmer mig et område, hvor jeg tror, vi skal være klar til at udvide os lidt. Men hold fast i det her, det jødiske uddannelsessystem, undervisnings, den måde, man underviser på, det er mesterlærer. Man følges med en mester, man ser, hvordan han gør det, man gør det sammen med ham, og man gør det til sidst alene under hans tilsyn. Vores uddannelsessystem, det er ganske anderledes bygget op. Ikke? For eksempel, så underviser vi unge mennesker i vores uddannelsessystem af folk, der er fuldstændig teoretikere, som ikke selv har prøvet egentlig det, som de underviser de unge mennesker i. Jeg ved jo, da jeg gik på landbrugsskole i sin tid, og det er ikke overhovedet anderledes i dag, en del af lærerne, ikke dem alle heldigvis, de skulle undervise os i, hvordan vi drev virksomhed, hvordan vi gjorde de her ting. De har godt nok aldrig selv haft en virksomhed, men de har læst en masse bøger, og det kvalificerede dem det. Det er en fuldstændig anderledes måde at gøre tingene på, og det er det, der er vores problem, det er det, der er vores dilemma, at vi har godt nok en masse viden, men vi har aldrig set tingene ført ud i praksis. Og det er derfor, når vi står over for det praktiske, så bliver vi skræmt, for vi har ikke set det, vi har ikke haft det i hænderne. Resultatet, det er jo, at vi står her og kender hele teorien. Vi ved der ufattelig meget, men vi har bare ikke rigtig noget praktisk erfaring. Og det er det, der er det anderledes ved det jødiske. Det er fuldstændig, altså, i verden står vi her med teorien og uden praktisk erfaring, og det er fuldstændig det samme i kirken. Vi kender teorien, og jeg har nær sagt alt for godt. Vi har styr på det. Vi kan finde ud af alle mulige finurligheder, vi kan komme over og diskutere om der nu er ment det ene eller det andet. Vi kender teorien alt for godt, men vi har så at sige ikke ret meget praktisk erfaring. Og det er et kæmpe dilemma for os, det er et kæmpe dilemma for kirken, fordi Jesus han sendte os i hans fodspor. Jesus han gik rundt overalt, han lærte i deres synagoger, og han helbredte de syge. Ja, der bliver lært i synagogerne i det her land. Ja, der bliver lært, der bliver undervist i kirkerne i det her land overalt. Men der er ikke ret meget demonstration af, at det vi lærer, det rent faktisk er ord, at det er ånd og det er liv og at det virker. Og det er der, jeg håber, at du ligesom er med mig i dag, at vi skal vende os lidt imod den praktiske erfaring. Når jeg er sammen med andre menighedsledere, jeg har nylig været lidt inde på det, så er det emne, der tit kommer op, det er, vi mangler åndelige fædre og mødre. Vi mangler forbilleder, vi mangler nogen at spejle os i, når man mødes og snakker om dit og dat, hvad man nu snakker om. Og ja, det er jo ikke folk på 25, der sidder og siger det her, eller 20 eller 18 år. Det er folk på min alder. Jeg er blevet 50, desværre. Det er jo ikke noget, jeg sætter stor pris på, men det er bare sådan, det er. Men folk på min alder, og det gør jeg et eller andet sted også selv, siger, at vi mangler fædre. Man går igennem hele livet og mangler fædre, mangler nogen at spejle sig af. Vi mangler, og det er det, som der sådan set bliver sagt, vi mangler rent faktisk nogen, som kan lære os praktikken. For vi har læst og læst og læst, og vi kender teorien ud af en, vi kender den forfra og bagfra, men vi har ingen fædre, vi kan spejle os i, som kender praktikken. Jesus, han havde en balance imellem teori og praksis, så den er på en eller anden måde glædet os af hende. Vi er blevet enormt teoretiske. Vi skal lige tage i Matthæus 9, vers 35-38. Fordi det her billede, det her modellen, det er det her, som jeg ser for mig, som det, der kan vende op og ned på vores by, det, der kan vende op og ned på os som mennesker også, det, der kan vende op og ned på vores menighed, det, der kan vende op og ned på vores land. Matthæus 9, 35-38. Jesus gik nu omkring til alle byer og landsbyer i hele Danæen, hvor han end kom frem, underviste han i synagogerne og forkyndte de gode nyheder om Guds rige, overalt helbredte han mennesker for alle slags sygdomme og lidelser. Når han så skarerne, blev han fyldt af medlidenhed, for de var mishandlede og nedbrudte, og de vidste ikke, hvor de skulle gå hen for at få hjælp. De var som får uden hyrde, og han sagde til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor ham, der har ansvaret for høsten, om at sende flere arbejdere ud for at få høsten ind. Jesus han havde balancen imellem det teoretiske, han underviste i synagogerne, men han demonstrerede også kraften. Jeg kan mærke på mig selv, jeg blev 50, det har jeg lige sagt, det må være på tide at blive voksen. Det må være på tide at ligesom sige, okay, nu bliver det nok ikke bedre. Hvis jeg tænker, men jeg venter til jeg bliver 60 med at tænke, nu er jeg i hvert fald voksen, eller 70, så lige pludselig en dag, så jeg har hørt fra folk, det begynder på et tidspunkt at gå nedad, ikke? Så inden vi helt rammer toppen, så tænker jeg, nu er jeg simpelthen til at blive voksen. Og jeg kan mærke på mig selv, at jeg er kommet til et punkt i mit liv, hvor jeg ikke længere er tilfreds med bare at kende teorien. Jeg er ikke længere tilfreds med bare at have teorien på plads, for den har jeg rimelig meget styr på. Jeg læser meget og gør mig klog på det ene og det andet. Og det er selvfølgelig rart nok, og jamen, og så ved man lige lidt mere, ikke også? Og så ved man måske også lidt mere end ham. Den anden ved, det er også altid en god følelse. Men efterhånden så er jeg bare træt af at vide det hele, og så ikke se nogen frugt. Sådan er det ikke. Det er gået op for mig, at den der lille ting, som John Wimber hele tiden talte om, det er det, jeg mangler. Og det er måske også det, vi mangler som menighed, som fællesskab. Jeg ønsker ikke med det her at lægge skyld på nogen. Jeg ønsker ikke at bringe nogen i en situation, hvor de skal føle sig dårlige eller noget. Men det er faktisk et tilbud, Jesus han kommer med her. Hey, følg mig, følg mit eksempel, så skal I bare se. John Wimber han talte hele tiden om en lille ting, sammen med han talte om alt det andet. Han talte om en lille faktor, som skulle være til stede, sammen med troen, sammen med teorien. Og den kaldte han for risiko. Eller på engelsk, risk, R-I-S-K. Han siger altid, tro staves risk. Så tog jeg slog ligesom ordet op, her tidlig i morges. Og hvad betyder det her risiko? Jamen, det betyder fare, det betyder usikkerhed. Og det er måske det, der er vores problem. At vi gider da ikke at bringe os selv i fare eller i usikkerhed, ikke? Hvis vi taler om penge. Jeg havde en aftale med William, at vi skulle til at have et billede op, ikke? Hvis vi taler om penge, så en risikofyldt investering, det er en investering, hvor man kan tabe alt. Ham her, ham kender vi jo de fleste af os godt, hvis det er efter bekendtskab med ham som barn. Han har formentlig den her situation, hvis han har gjort, som han plejer, jeg kender ikke hele historien, så har han gjort det dumt. Han har et problem her. Han har bragt sig i en situation, hvor der ikke rigtig er nogen vej tilbage, ikke? Har han brug for hjælp? Ja, det kunne det godt se ud til. Hvis vi snakker om, at han var en kristen, så er det den her situation, vi ikke bringer os selv i. Vi vil nødig bringe os i en situation, hvor vi rent faktisk har brug for hjælp, hvor vi rent faktisk har brug for det overnaturlige. Jeg kender ikke den her historie, men tror I, han overlever det her? Vi kan stadigvæk købe Anders Sandblad, så jeg er helt sikker på, at han overlever. Han er kommet galt afsted rigtig mange gange. Men det er det her, jeg lidt taler om i dag, at vi tør bringe os i en situation, hvor vi virkelig har brug for hjælp. Han står der med et svært valg. Skal jeg vende om tilbage til det, jeg kender alt for godt? Det ser ikke rart ud. Eller skal jeg tage springet? Han ved ikke, at han er en and. Han sagtens kan svømme på vandet, vel? Det ved han ikke. Det er der, tak skal jeg have. Det er der, jeg gerne vil have, at vi skal forstå, at Gud egentlig gerne vil tage os hen. Derhen, hvor at vores trosliv, det også indebærer noget risiko. Gud vil gerne, hvis vi er villige, tage os derhen, hvor vi risikerer noget. Hvor vi sætter vores tro på spil. Men igen og igen, så spiller vi det sikre spil. Er det ikke det, vi gør? John Wimber, han blev ved med at sige, jamen for at få fat i det her, så bliver du nødt til at have et element ud over din tro og din teori, nemlig noget risiko. Men vi spiller bare det sikre spil. Det vi læste om her fra Matthæus før, hvor Jesus han gik omkring og prædikede. Ved du hvad han gjorde? Han opsøgte faktisk problemerne. Han opsøgte faktisk al sygdommen og al elendigheden i og med, at han gik ud og prædikede. Det var en del af det at komme ud til mennesker. Mennesker, som på alle mulige måder var slået af livet. Han opsøgte problemerne. Han var rørt, og han var bevæget over den elendighed, som han så. Og med den kraft, som hans far havde givet ham, så gjorde han noget ved det. Og det er fuldstændig det samme kald, som Gud han har givet dig og mig. Og det kan godt være, at du måske føler dig en lille smule udfordret her i dag. Ja, så må det være sådan. Men gerne have, der er nogen af os, der tager chancen og siger, at jeg har noget dertil, at jeg gider ikke længere bare at spille det sikre spil. Jeg er kommet der til i mit eget liv, at jeg har taget en beslutning. Jeg gider ikke længere tage det sikre spil. Jeg ved også, at fordi jeg kender mig selv så godt, at når jeg på et eller andet tidspunkt står der, hvor jeg ved, at det nu er det nu, så vil jeg også indimellem være fej og trække mig tilbage. Jeg ved, at jeg kommer til at fejle, men stadigvæk har jeg taget en beslutning. Jeg tør godt at stå derude på planken. Det kan ikke gå værre end galt. Vi har det som mål at blive opfattet som velrespekteret, sådan pæne borgere i vores samfund. Folk kan se på os, folk kan se i os, jamen der bor noget godt i ham eller hende. Ikke? Er det ikke sådan, vi har det? Folk skal i hvert fald se, at vi har en god karakter. At vi har styr på tingene. Det ser pænt ud, det hele. Men ved I hvad? God karakter, god opførsel, det er jo desværre også noget, man kan finde i mennesker, som slet ikke kender Gud. Tanken er god nok, og den er rigtig nok. Teorien er rigtig nok her. Det er bare ikke nok. Selvfølgelig skal god karakter være noget centralt for os. Det er det slet ikke det, jeg står og taler imod. Jeg taler overhovedet ikke imod det. Men vi må være kendt for bare mere end det. Vi må være kendt for mere end den gode karakter. End dem, der altid opfører sig ordentligt, eller dem, der... Jeg ved ikke, hvad. Hvis vi ikke har kraften, vil verden bare kende os som pæne og ordentlige mennesker, de møder på deres vej til helvede. Den tager vi lige en gang til. Hvis vi ikke har kraften og villigheden til at bruge den, så vil verden bare kende os som pæne og ordentlige mennesker, de møder på deres vej til helvede. Det er faktisk alvorligt, det vi snakker om her i dag. Det har konsekvenser for os, det har konsekvenser for dem, vi møder. En af de ting, som holder os tilbage fra det her, det ved jeg fra mig selv, det ved jeg fra andre, det er, at vi føler os uværdige, vi føler os utilstrækkelige. Vi har problemer med vores selvbillede. Det har nærmest alle mennesker. Bevidst eller ubevidst, så er vi faktisk ulydige imod Gud ved ikke at søge de åndelige gaver mere, end vi gør. Fordi vi føler os uværdige, fordi vi synes, vi selv ikke er kommet helt i mål med vores karakterer, med vores teori og med alting, så søger vi faktisk ikke de åndelige gaver, så søger vi faktisk ikke rigtig kraften, fordi vi har så meget i bagagen, vi synes, vi skal have styr på først, at Gud han skal have gjort rigtig mange ting i vores liv først, før jeg begynder at praktisere. Før jeg tør tage chancen. Før jeg tør stille mig ud på planken, hvor der ikke er nogen vej tilbage, hvor det enten må briste eller bære. Kommer det til at bære? Ja. Kommer det til at briste? Ja. Det gør det da. Det ved vi jo fra historien, at sådan vil det være. ingen steder, at jeg kan finde i min Bibel, der sender Jesus sin disciple ud i tjeneste, eller ingen steder, hvor Jesus han sender sin disciple ud i tjeneste, er det deres karakter og deres personlighed, der er en del af kvalifikationen. Ingen steder. Vi går faktisk og bilder os noget ind, som ikke harmonerer med skriften. Vi har faktisk på det her område lidt en forkert teori, at vi mener, at vi skal være så, vi skal have den her store karakter bygget op i os. Ja, det skal vi. Vi skal have fuldstændig styr på vores personlighed. Det var bare ikke en del af kvalifikationen. Vi kender alle sammen for godt historier om Peter, hvor ukvalificeret han egentlig var. Og alligevel siger Jesus, det er dig, jeg vil bygge min kirke på. Fordi han kendte kraften. Vi træner og træner. Jeg taler også til mig selv i dag, det må I forstå. Det ikke. Jeg står ikke bare her og banker jer i hovedet. Det er slet ikke mig at være sådan her. Men vi træner og træner, men vi prøver egentlig aldrig at praktisere. Og det er derfor, at vi ikke rigtig forstår vores undervisning. Vi bliver bare ved at køre egentlig i det samme. Efter alt det her, så sidder vi jo stadigvæk tilbage med spørgsmålet. Jeg har brug for noget mere. Jeg har brug for et eller andet til at starte det her. Jeg har brug for et eller andet til at sætte det i gang. For det første, så er der risikoen. Den vil altid være der. Du vil altid skulle tage en chance. Jeg ved ikke om, nu skal jeg være helt ærlig over for jer. 1. september forrige år, jeg kan huske det som var det i går, der havde vi en søndag her, en meget speciel søndag, hvor rigtig mange mennesker blev helbredt. Og vi bad, jeg tog en chance. Vi bad blandt andet, det vi gik efter, det var folk med dårlig ryg, og der var flere, der oplevede deres ben vokse ud. Jeg skal være helt ærlig, jeg har aldrig gjort det der for nogen før. Jeg har aldrig løftet benene op på nogen før. Jeg tog en fuldstændig risiko, og det kunne totalt fejle. Det gjorde det ikke. Der sidder stadigvæk mennesker her i dag, som formentlig har det godt i deres ryg, fordi Gud helbredte dem den der søndag. Det kunne også have været et totalt flop. Bent han sidder og smiler. Går det stadigvæk godt med ryggen? Det var da dejligt. Fordi det virker rent faktisk, hvis vi tør tage en chance, hvis vi tør tage en risiko. Jeg ved godt, jeg tog den her ind i kirken. Jeg kommer altså også til at tage den et andet sted en eller anden dag, det har jeg bestemt mig for. Jeg ved, det virker. Det er ikke sikkert, det virker den første gang eller den anden gang, men jeg ved, det kommer til at virke. Jeg kender det herfra, fordi jeg tog en chance for 1,5 år siden. Og der var flere, der tog en chance med mig den dag. Der var nogen, der aldrig havde nogensinde bedt for en syg den søndag og opleve, at Gud greb ind. Hvad er det, der holder os tilbage? Ja, det er, at vi ikke mener, at vores karakter er i orden, vores personlighed er god nok, og dit og dat. Jamen, det har aldrig været Guds plan og hensigt, at vi skulle have styr på det hele. Han har en høst, der skal ind, og han bruger redskaber, store som små, men han bruger redskaber, og det er det, vi er. Vi har brug for noget mere. Det tror jeg, det spørgsmål, det sidder vi alle sammen med. Jeg kan det ikke, jeg gør det ikke. 1. Samuels bog, kapitel 10. Og ja, vi har da brug for noget mere. Jeg har oplevet det, synes jeg, de sidste år her i mit liv, at der er kommet noget mere ind. Der er nogle ting, der er anderledes. Der er noget, der har sat sig spor i mit liv. Og det er det, vi skal have fat i vores allesammens liv. 1. Samuels bog, kapitel 10, vers 6-10. Der står sådan her. Da vil Herrens ånd komme over dig så stærkt, at du begynder at profetere sammen med dem, og du bliver et helt nyt menneske. Når disse ting er sket, kan du trygt gøre, hvad du finder rigtigt, for Gud er med dig. Gå derefter ned til Gilgal eller vent på mig i 7 dage, så kommer jeg for at offer brandoffer og takoffer, og så vil jeg sige dig, hvad der nu skal gøre. Da Saul tog afsted med Samuel og begyndte på hjemrejsen, ændrede Gud hans indstilling, og alle Samuels forudsigelser gik i opfyldelse samme dag. Da Saul og hans tjener var nået næsten frem til Geba, kom nogle profeter dem i møde, og Guds ånd kom over Saul, og han begyndte at profetere. Det, der står op i vers 6, Herrens ånd vil komme over dig så stærkt, at du begynder at profetere, og du bliver et helt nyt menneske. Det er kvalifikationen. Det er ikke vores gode karakter, der er kvalifikationen. Det er ikke vores, det gode menneske, vi går og bilder os selv ind, at vi er eller ikke er. Det er ikke det, der er kvalifikationen. Det er Guds ånd i os, for den gør os til andre mennesker. Det er derfor, mennesker oplever os som gode og venlige mennesker. Når vi har Guds ånd i os, for så er det Guds ånd, de mærker. De har ikke et sprog for det. De kalder det alt muligt andet. Det er jo dejlige mennesker, som bringer glæde og solskin ind i min hverdag. Det er Guds ånd, de kan mærke. De kender ikke ord som Guds nærvær og sådan noget, som vi går og snakker om her i kirken. Men det er det, de mærker. Salvelsen forandrede Saul. Han blev jo salvet sådan med rent fysisk med olie, men det var et symbol på det Gud, han gjorde i ham. Salvelsen forandrede Saul og gjorde ham til et andet menneske, siger skriften her. For han var garanteret ikke perfekt. Han så godt ud af alt det der, det læser vi om, og han var et hoved højere end alle de andre. Men alligevel havde han brug for Guds ånds salvelse. Guds ånds salvelse er nøgle til personlig åndelig vækst. Det er nøglen. Igennem Guds ånds salvelse, så blev Saul alt det, som Israel havde brug for i en konge. Fordi han var ikke det i sig selv. Det han endte med at blive umiddelbart efter det her, det var en konge med et fornyet og et åndsfyldt hjerte. Salvelsen er det, der gør os til det, som verden har så hårdt brug for. Det er salvelsen, som gør det. Og en ting mere. Alt det, der vil holde os ligesom tilbage. Vores mangel på karakter, vores selvbillede, alle de her ting, de er en kæmpe løgn. Det har ikke græn af sandhed, hvis vi holder det op imod skriften. Overhovedet ikke. Korset har sat os fri til at leve med og for Kristus. Alt det andet der, det er der taget hånd om. Det er der ryddet op i. Alt det her med vores utilstrækkelighed, med vores personlighed, alle de her ting, vi går og føler, der er ryddet op i. Det er Romerne kapitel 6 og vers 11. Så skal vi lige have fat i os. Der står sådan her, husk på, at I er sluppet fri af syndens herredømme. Derfor kan I nu sammen med Kristus leve for Gud. Der er ingen undskyldning for ikke at forvente noget mere. Kristus har gjort arbejde på korset. Alt det der, hvor vi kom til kort, alt det der, hvor vi ikke kunne, han har gjort det. Ofte så gør vi noget for Gud, som vi ved, at vi godt kan. Vi bringer os ikke i situationer, hvor vi har brug for det overnaturlige. Vi bringer os helst ikke i den her situation, som Anders Sand han var i her, hvor han stod yderst på planken og kunne kigge ned i det store, frodende hav. Den situation bringer vi os ikke i. Det gider vi ikke. Det vil vi ikke. Det er ukomfortabelt, og det er det også helt vildt. Men det er rent faktisk der, Gud han vil have os hen. Derhen, hvor der er en risiko. Derhen, hvor vi ikke længere slår til. Hvad tror I, der vil ske, hvis vi igen og igen bragte os i situationer, hvor vi havde brug for den overnaturlige, for det overnaturlige til at hjælpe os? Hvad ville der ske? Vil vi falde ned i det store frådende hav, eller vil vi rent faktisk opleve, at det bærer? Ja, jeg tror egentlig imellem, så vil vi da falde i. Men jeg tror helt sikkert, hvis vi bringer os i den her situation med jævne mellemrum, så er jeg sikker på, at det vil holde os enormt skarpe og fokuseret på vores trosliv og vores salvelse og alle de her ting, vi går med. Det vil holde os helt vildt vågne, ikke? I vores åndelige liv. Jeg har igennem mine rigtig mange år set rigtig mange kristne stille og roligt, hvordan deres liv det falder fra hinanden. Men hvis man står derude på blanken, Anders Sand, han var ikke lige ved at falde i søvn, vel? Det var han ikke. Han var helt vågen, han var helt klar over situationen. Den var alvorlig, den her, ikke? Hvis vi igen og igen bringer os de her situationer, så vil det skabe en tørst, en større tørst en større tørst i os efter mere af hans salvelse. Vi er klar over, at jeg har brug for mere her. Jeg har brug for endnu mere. Jeg vil se, hvad der er på den anden side af det her. Og så en ting mere. Ånden, den vil bygge karakter i os, hvis vi higer efter den. For den vil afholde os fra at synde. Den vil trække os i en helt anden retning. Så det der med karakter, det kommer ind et helt andet sted, end vi egentlig regner med at forvente, for vi sætter karakteren først, og så må det andet komme bagefter. Gud har aldrig tænkt det sådan, at vores karakter skulle være kvalifikationen. Det er ånden, og det er kraften, som han ønsker at give os, som er kvalifikationen. Og alt det her vil bringe os i kontakt med vores sande kald som kristne. Det, vi faktisk er kaldet til, det som Jesus han gik og gjorde. Han gik rundt og lærte, han gik rundt og underviste, talte med de mennesker, som han mødte, og hvis der var et behov, så gjorde han noget ved det. Det er vores kald. Det er rent faktisk det, som var planen, da Gud han sendte sin søn og efterlod en menighed her på jorden, som har vokset lige siden. Og den har vokset, ikke på grund af god teori, men den er vokset på grund af mennesker, som forstod ånden og kraften. Det er de dele af kirken, som også vokser i dag, der hvor man forstår ånden og kraften. Der hvor man tager chancen, der hvor man tager en risiko. Jeg håber, at næste gang jeg møder det her, så vil jeg lade være med at være fej. Jeg ved også, at jeg kommer til at falde i, men jeg håber også, at nogle af jer kunne tage en beslutning her i dag, hvor vi siger, ja, jeg kunne godt tænke mig at prøve at stå derude på planken, og så se, hvad der egentlig skete. For mange af os har aldrig stået der, og hvis ikke vi bringer os i sådan en situation, så kommer vi heller aldrig til at stå der. Hvis ikke vi tør tale ud om det rent faktisk, vi tror på, når vi møder behovene, så kommer vi aldrig til at stå der, hvor vi egentlig har brug for Gud, hvor vi egentlig har brug for det overnaturlige. Og Gud han venter så meget på os, det er jeg rent faktisk sikker på. Amen.